Tūlīt cits trilleris. Budžeta pilnīgā sviesta trešā sērija un studijā jau iekārtojies sviesta eksperts Dzintars Kolāts. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Bet vispirms īsumā par svarīgāko iepriekšējās sērijās. Mūsu sviesta eksperts zinot, ka ministrijas mazinās savus izdevumus, metas budžeta labirintos, lai meklētu tos tautai nezināmos varoņus, kuri gatavi uzņemt uz sevi šo sāpīgo triecienu. Lūkojoties galvenajās ailēs, izdevuma samazinājums rādās galvu reibinoši, ka teju prasās pēc varoņa eposa, lai apdziedātu valdību un ministrijas. Taču eksperts pārpratuma vai nekaunības vadītas iestiek sīkumainības muklājā, lūkojot tādu niecīgu izdevumu pozīciju kā nozares vadība un konstatē, mazinājums skar visus izņemot centrālos aparātus. Tā ir kļūda, varbūt tikai atsevišķi izņēmumi. Pilnīgs sviests trešā sērija.
Jā, patiesi, trešā sērija, un, kā jau tu pieteici, mums ir tad jāsteidz runāt arī par citām ministrijām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ tad, nu, nav tikušas iekšā šajā sarakstā, bet ir to tiešām pelnījušas. Pat jāsteidz labot nelielu kļūdu, jo es vakar deklarēju, ka tāda lielākā nozares vadības nauda, ja rēķina pret visu apsaimniekojamo summu, ir vides un reģionālās attīstības ministrijai. Es neiedomājos, ka var būt vēl labāk. Izrādās, ka tomēr var gan, un tie lauri ceļos tomēr uz citu pusi. Jo ārlietu ministrija sākumā tā kā nesaistīja uzmanību, ir skaidrs, ka prezidentūra ir, nu, tā kā beigusies, un tie izdevumi un darbi mazinās, un, nu, arī tad vadības priekšniekošana tad vieglāk ir, liels darbs ir izdarīts, lielās lietas grozot un var uzelpot brīvi. Vēl brīvāk tādēļ, kā arī šeit nozares vadība piedzīvo lielisku augšupeju. Naudas kļūst atkal par kādiem 5% vairāk, un lūk, šajā ministrijā nozares vadība tērē pāri 14 miljoniem eiro, kas ir tiešām unikāls rādītājs pret aptuveni 52 miljoniem eiro paredzamo visu nozares kopīgo budžetu. Kultūras ministrija šajā aspektā ir tiešām tāda talantīga divdabīga. No vienas puses ļoti veiksmīgi spēlē sērdienītes lomu, no otras puses tikpat veiksmīgi turas pie mums jau iepriekš aprunātajām vadlīnijām cukura nodrošināšanā nozares vadībai. Proti, kopējais budžeta mazinājums ir, bet maziņš, maziņš, arī nozares vadības budžeta pieaugums ir, bet maziņš, maziņš. Tieslietu ministrija, it kā nebūdama nekādās prioritātēs, veikli pamanījusies kopējo resursu apjomu palielināt par 6 miljoniem, un tajā pašā laikā, piemēram, tiesu sistēmas finansējumu par 3 miljoniem samazinot. Nozares vadība nekā īpaša, 100 tūkstošnieks klāt, apstākļi spiedīgi, izlekt nevajadzētu. Interesanti, uz kopīgā fona mums parādās zemkopības ministrija, kuras apsaimniekojamie resursi nākamgad piedzīvos kārtīgu izrāvienu par 62 miljoniem vairāk kopumā. Nu, un uz tādu fona nozares vadībai papildus izrakstītie daži 100 tūkstoši izskatās kā pieticības un uzupurēšanās, nu, ja nu ne Kalngals, tad paugurs katrā ziņā. Grūti spriest, vai veselības ministrijas kopējā budžeta pieaugums par nedaudz vairāk kā procentu ir lūkojams kā neordinārā Bilēviča kunga panākums vai sakāve. Visādā ziņā apsviedīgais nozares priekšnieks ir zinājis, kas jādara vispirms, jo nozares vadības naudiņa trūcīgos budžeta apstākļos pieaudzēta par veselīgiem 17%. Ar vienmēr sakot, kas jums atvainojiet par daļu? Tā, nu, ministrija lielāko daļu mēs esam aplūkojuši un galveno prioritāti skaidri ieraudzījuši, bet ir vēl arī citas lietas, par kurām acīm redzot, tad ceturtdien un piektdien runāsim.